Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Ja, de amerikanske myndigheder, de tiltaler nu den kinesiske tech-gigant Huawei og de to datterselskaber, som de har, og Huawei's finansdirektør, Meng Wanzhou hedder hun, og hun er øget PT fængslet i Canada, og de bliver alle sammen tiltalt for en lang række ulovligheder, blandt andet for at have stjålet forretningshemmeligheder fra T-Mobile, et andet virksomhed, og for at have solgt udstyr til Iran i modstrid med amerikansk lovgivning. Hvad handler den her spejrede affære i virkeligheden om? Det giver Politikens mangeårige Asien-korrespondent Flemming Ytzen et bud på her om en lille halv times tid. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og til sidst i den her time, så afsøger vi som sædvanligt den politiske hjemmebane for at se, om vi kan finde en modtager af ugens fidusbamse. Og som altid, så kan I lytte og bidrage til den leg ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua Steno, hvor I også kan kommentere og stille spørgsmål. Og hele baduljen, det kan også gøres via sms på 42 624 7. Men nu skal vi byde velkommen til dagens første gæst, og det er tidligere EU-klimakommissær og miljøminister, og en hel masse andet, men også nuværende formand for den grønne tænketank Concito, Conny Hedegaard. Velkommen, Conny Hedegaard.
Tak skal du have.
Klimadebatten og klimaproblemerne, altså den har aldrig haft større plads, både i medierne og sikkert også i alles bevidsthed. Og ikke mindst hos den unge generation. Og næsten dagligt så vælter det ned over os med dommedagsprofetier. Og flere, de siger, jamen vi kan jo ikke vente på, at der sker noget, så de går selv i spidsen ved at omlægge deres livsstil og forhindrer altså på at formindske deres egen CO2-udledning. Og der kan man jo så spørge sig selv, nytter det noget? Er det egentlig bare mest til indvortes brug, sådan så man kan føle sig meget heldig, eller giver det noget, ikke? Og det vi skal snakke om nu, det er, som vi siger, vurderer du simpelthen muligheden for at undgå den katastrofe, som mange, så siger man, ja, alle forskerne er, eller der er konsensus omkring, indtræffer om 12 år, hvis ikke der sker noget dramatisk lige nu.
Jamen altså, for det første, du spørger, nytter det noget, hvad folk gør? Det kan vi jo komme tilbage til. Man kan sige, det nytter jo ikke, hvis vi alle sammen bare lader, som om der ikke er et problem. Altså, vi lever i et demokratisk samfund, hvor man kan sige, det politikerne skal gøre, og der er mange flere ting, de skal gøre, der er også mange af de svære ting, de strukturelle ting, som er det politiske niveaus ansvar. Det kan politikere i demokrati jo kun gøre, hvis der er nogle borgere, der faktisk er optaget af det, og faktisk synes, ja, kære politikere, det er vigtigt, at I tænker lidt længere frem. Det er vigtigt, at vi ikke hele tiden kun lige tænker på i dag og i morgen.
Men det er vi jo nået til, fordi der er jo stor, altså for, hvis du ser blandt undersøgelser, så synes befolkningen eller vælgerne, at klimaspørgsmålet har udkonkurreret indvandring.
Jamen, det er jo fantastisk interessant.
Så kan vi da ikke forlange mere, vel? Altså, skred er sket.
Ja, men du spørger jo bare, hjælper det også, at folk gør noget selv? Og så siger jeg bare ja, fordi det er jo en kobling. Altså, det er jo mange ting, der skal til. Det er din og min adfærd. Hvad vælger vi at prioritere? Hvad vælger vi at gøre? Hvad er vi ligeglade med at gøre? Det er virksomhederne. Det er dem, der skal finde på løsningerne. Det er det politiske niveau. Ikke bare på Christiansborg, men noget er ude i kommuner, noget er EU, noget er internationalt. Altså, det er jo det, vi skal forstå, at hvis vi virkelig skal tage de her advarsler alvorligt, og sådan cirka ved det her århundredes smitte skal være tæt på nul udledning. Altså, jeg tror simpelthen ikke, det er gået op for rigtig, rigtig mange, heller ikke for rigtig mange politikere. Hvad vil det egentlig sige? Altså, hvor store forandringer vi står overfor?
Ja, og når man så hører de der 12 år, så siger man, du har forstand på det her, fordi du ved noget om, du ikke beskæftiget dig stort set altså professionelt med andet i en længere årrække. Altså, det her 12 år, altså, når du hører ordet 12 år, hvad er det så, der sker? Altså, så er det nytårsaften om 12 år, så bølgerne ind over Danmark.
Nej, det er jo ikke sådan, det sker. Og det er jo også sådan, det er jo 2050, hvad man har som det langsigtede sådan mål, og så siger man, men der skal vi altså være godt i gang om 12 år. Og man siger, vi skal altså globalt have toppet de der udledninger i løbet af de kommende 10 års tid, fordi ellers så vil det være for vanskeligt. Og det er jo ikke bare os i Danmark, det handler jo om, hvad gør kineserne, hvad gør inderne, hvad gør de i Brasilien, hvad gør de alle mulige andre steder. Og det er jo det, der godt kan få, det er det, du også altså lidt efter, sådan, at folk kan sige, ja, hvad nytter det så? Altså, herregud, vi er mindre end 6 millioner mennesker, og nytter det noget, hvad vi gør? Der må man jo bare sige, at hidtil, der er Danmark jo et af de lande, der sådan set har fået, jeg har sagt, mest ud af det her, for vi har fået meget industrielt
ja,
ud af det.
Ja, vi har tjent på det.
Vi har fået over 70.000 job ud af det. Altså, der er virkelig mange ting.
Nu kigger jeg på en graf over CO2-udledning i verden, og det er et tal, der hedder 34 metriske ton om året. For det hele verden. Og Danmark, det kan ikke engang registreres altså i den sammenhæng. Vi batter utrolig lidt. Folk er optaget af, at vi skal gøre noget selv og så videre. Og det synes jeg faktisk også, man gør. Altså, vi samler ind i husstandene, altså fordeler plastik osv. osv. Jeg synes, hver gang man tager nogle investeringer efterhånden, miljøinvesteringer, alt bliver jo tænkt ind. Og så alligevel så render folk hen og siger, nu skal vi have en klimalov. Jamen, hvor man ligesom skitserer mange af de hensigter, der er meget fornuftige. Men hvad skal der til? Hvad er det for nogle politiske beslutninger, der skal træffes heller i dag end i morgen? Er det sådan noget med flyrejser forbudt? Altså produktion af kød og spisekød, sælgekød forbudt? Er det det, der skal til? Eller hvad? Fordi det er jo sådan lidt, debatten er i Danmark i øjeblikket.
Nej, det mener jeg nu ikke, det er. Og jeg mener jo ikke som et borgerligt menneske. Selvfølgelig skal vi ikke til at forbyde de der ting. Problemet er bare, at hvis vi bliver ved med at skubbe nogle af de svære forandringer foran os, og ikke får taget hul i tide, så risikerer du at ende, på vores børn i hvert fald, i nogle af de virkelig, virkelig ubehagelige scenarier, hvor du skal til netop at forbyde en hel masse ting. Så det man skal, det er jo, at man for eksempel skal have gjort noget ved, altså hvorfor er det nogle dage nærmest billigere at flyve fra Aalborg til København, end det er at tage toget? For nu bare at tage et eksempel. Hvorfor kan der stadigvæk laves økonomiske store aftaler i Folketinget, der rækker langt frem i tiden, der øger CO2-udslippet? Det er sket under skiftende farveregeringer. Altså, hvorfor tænker vi ikke tingene lidt mere sammen?
Og giv mig lige et eksempel på det.
På de økonomiske pakker? De sidste fire store økonomiske pakker, der blev lavet, dels under den røde regering, og dels nu under en blå regering, de har ifølge regeringens egne oplysninger, øget CO2-udslippet. Og der skal vi jo den anden vej.
Hvad er det for nogle beslutninger, der specifikt øger CO2-udslippet?
Jamen, det er nogle af de økonomiske, altså jeg kan jo ikke huske de økonomiske pakker i detaljer, men der har været, at du kan gå tilbage og tjekke de fire store økonomiske pakker, som er vedtaget, og de havde alle sammen som konsekvens, at de øger CO2-udslippet. Så siger man selvfølgelig, at det vil man jo gøre i en gang, så vil man sige, jo, men så har vi jo lavet et energiforlig, og det er super godt. Men det, der er pointen, når nu du refererer til borgerforslaget, det er at sige, jo, men hver gang vi træffer en lidt mere langsigtet beslutning i Danmark, hver gang vi laver et transportforlig, eller hver gang vi laver en aftale om landbrugets fremtidige udvikling, eller hver gang der laves en aftale om forskningsmidlerne osv., så skal det her med klimapolitik, klimamål, det vi har skrevet under på, det vi siger, og alle partierne jo nu er enige om at sige, det skal tænkes ind. Det er ikke bare noget, der skal parkeres hen i Miljøministeriet eller hen i Klimaministeriet. Det skal tænkes ind i den øvrige politik. Og det er jo det, der er så svært, og det er også hammerende svært for vores politikere, fordi det kræver, at der skal tænkes meget mere på tværs.
Jeg er enig i, at der er folk, der gør en masse. Men for eksempel sådan noget med tøj, for eksempel. Det er jo udleder enormt meget CO2. Sådan noget. Der begynder folk jo at handle i genbrug. Sådan noget. Jeg er aldrig sådan en, der selv har ude og købe tøj hver andet øjeblik og sådan noget. Jamen, det har jeg aldrig gjort. Det er simpelthen, fordi de er nære gamle venstremand. Ikke? Så der ser man jo allerede, at der er jo en helt ny trend blandt modefolk og sådan nogle ting, og kronprinsessen er engangeret i det der.
Hun har så en utrolig stor garderob selv.
Jo, bevar mig vel, men altså, vi kan godt grine af hende, men hun engagerer sig.
Modebranchen har jo taget fat på det her også, ikke? Men der er jo bare rigtig, rigtig lang vej igen, og det er jo det, man skal forstå. Nu nævnte du før landbruget. Landbruget har gjort noget, men vi skal bare endnu videre der. Med foder, altså foder, nye slags foder, det vil sige forskning, med nogle våde områder, med ændrede dyrkningsmetoder. Der er noget, man godt kan gøre, og som ovenikøbet er en samfundsøkonomisk gevinst, hvis man ellers tør gøre det. Og samtidig, og det linker så til det, Tom Steno sagde før, samtidig så betyder det jo også noget, om vi er nogen, der i vores daglige liv er begyndt at tænke lidt mere over, hov, det der med rødt kød, det er åbenbart værre end svinekød, og det er værre end kylling og fjerkræ, og det er værre end fisk, og det er værre end grøntsager. Måske skulle vi tænke lidt mere over, hvad vi spiser. Og det betyder jo ikke, at vi lige pludselig alle sammen bliver vegetar. Det gør jeg for eksempel ikke. Nå. Men det betyder da, at man begynder at tænke lidt mere over, hvad er det egentlig, jeg som forbruger spiser? Hvilket signal sender jeg til supermarkederne, til producenterne? Og der kan du jo spørge de forskellige supermarkeder. De kan se, at vores vaner ændrer sig. Det nytter noget.
Jeg tror, det er 7 gram, man må jo spise om dagen.
Jeg synes jo, det er jo simpelthen så fint, at man har den der bevidsthed, og man arbejder med det selv, og man skal bare ikke bilde sig selv ind, at det betyder noget i det store regnskab. Men det betyder noget i forhold til at påvirke, altså at ens egne
påvirker et producenter
og alt. Det synes jeg er fint nok. Men hvis vi nu ligesom, og det er også der, hvor du jo virkelig ved noget om, altså du har beskæftiget dig med det i EU på verdenspolitik. Altså, hvordan, når man så for eksempel hører, altså, at det er jo simpelthen så forfærdeligt, så meget vi flyver, ikke? Og det er den store synder, ikke? Så når jeg så læser her, at i 2018, der blev der oprettet 3.765 nye flyruter. Boeing, Airbus, de brasilianske Embraer, alle flyproducenter, deres ordre, de booner. Mm. Og der er intet som helst, der tyder på, at folk holder op med at flyve. Hvis du vil investere i noget, så er det flyvning. Det er fint. Og der bliver du nødt til at se, at markedet har altså ikke den her frygt. Og der er intet, der tyder på, at folk holder op med at flyve.
Nej, men der er jo noget andet, der kan ske. Man forsker rigtig meget i alternative brændstoffer til fly.
Men det ligger ikke lige rundt om hjørnet.
Efter min mening, så var det jo sådan noget, hvor EU også skulle pulje kræfterne endnu mere. Så i stedet for, at nogen forsker lidt hist og nogen lidt pist, stort projekt, lad os nu få løst det problem. Der var i øvrigt også nogen, der arbejder med elektriske fly. Jeg mødte sådan en mand for nylig, der faktisk har masse produktion af meget små elektriske fly.
Meget små.
Bare for at sige, der sker jo noget teknologiudvikling der. Og der sker noget på det, der hedder turnaround-tider i lufthavnen. Altså, de er der mindre, de bruger mindre brændstof.
Det
der sker
meget
på materialesiden.
Lige
præcis der, jeg er jo enig i, at det der med at sige til mennesker, du skal holde op med at flyve, du skal lade være med at tage ud i verden, når du kan, det tror jeg heller ikke på kommer til at ske. Men jeg tror, at vi ved at have en fælles samtale om det, så tror jeg altså, at vi godt kunne få os alle sammen til at tænke lidt mere over det. Og jeg tror også, at vi ved hjælp af afgiftspolitik kunne sørge for, at på de korte afstande, hvor der er alternativer, at der var nogle flere af os, der ville vælge alternativerne, hvis vi ikke var økonomisk til grin, hvis vi valgte
det. Ja, det er for eksempel at køre med tog til Aalborg, det er fuldstændig direkte latterligt i forhold til, hvor kort tid
det eksempel.
Jamen, det er jo helt idiotisk.
Men det er der, vi så er inde ved nogle af de strukturelle ting, der skal ske. For hvis vi skal være nuludledning i 2050, så skal vi have omlagt energisystemer, og vi skal have omlagt vores transport osv. Men så er der altså også nogle af de strukturelle ting, der skal gøre det mere attraktivt at vælge det der den bæredygtige vej, i stedet for det modsatte. Og vi ved godt, hvad det bæredygtige er. Problemet er, at det kræver lidt mere langsigtet tænkning, og problemet er, at det kræver virkelig meget politisk lederskab og mod. Og det er jo en svær ting på et tidspunkt, hvor det politiske establishment bliver udfordret, og af mange gode grunde synes, at det måske er sværere at være politiker, end det har været før.
Det leder lige præcis hen til et glimrende spørgsmål, stillet af Bo Andersen i Odense. Og han skriver, at det er dybt bekymrende, at flertal i befolkningen til Sydland tror, at klimaproblematikken kan være den vigtigste kamp, der er at kæmpe i kampen for verdensherredømmet. Har Connie Hedegaard slet ikke det mindste tvivl om, at klimahysteriet kan være endnu en påvirkningsvej til at sætte de vestlige demokratier ud af spil i forhold til magtfordelingen i verden? Er det ikke fuldstændig korrekt?
Nej.
Er alle vi her i det velbjergede Vesten, og sådan, vi skal gå forrest, og vi skal gøre alting, og vi vil, altså, for der er jo mange, der gerne vil have den her askese, og så på den måde, så sætter vi os selv bagud?
Jeg mener altså, det er vrøvl at tale om, at nogen vil have verdensherredømme gennem det her. Og hvis der ligesom ligger
de
i det, at så er det kun os i Vesten, der gør de her ting. Det er altså i stigende grad en meget stor misforståelse. Altså, jeg ved ikke, om spørgeren der har været i Kina, måske ikke. Men altså, hvis man kommer til det moderne Kina, de tager altså faktisk den her dagsorden alvorligt. Hvorfor gør de det? Det gør de, fordi de i rigtig mange år ikke gjorde det, og er ved at drukne i forurening, så de har en ret stærk egeninteresse i at se at få fundet på at bygge samfund på en mere moderne og bæredygtig måde. Og det sker, og du kan jo se på nogle af de store, sådan de store teknologier, der skal drive det her, der har kineserne jo virkelig satset. Altså, de satser på vedvarende energi, de satser på batterier, de satser på noget af det, der netop giver økonomisk, om ikke overherredømme, så styrke i de kommende år.
Men de bygger også kulkraftværker
uden for Kina. langs hele den her nye silkevej ubegribeligt mange kulværker, der mener jo, vi i langt højere grad skal sætte ind. Altså, de finansierer dem langs 63 lande helt op mod Europas grænse. Der mener jeg i den grad, der er meget, vi skal skose kineserne for. Det, jeg bare prøvede lige nu, det var at sige, lad nu være at tro, at det her, det er sådan kun os i Vesten. Tag premierminister Modi, der Lykke var i sidste uge i Indien der. Hvad snakker de om? De snakker om vedvarende energi. Hvorfor gør de det? Det gør de, fordi der i Indien stadigvæk er 300 millioner eller 350 millioner, der ikke har adgang til elektricitet. Indtil for nylig, så kunne det helt sikkert bedst betale sig at imødekomme de behov ved at bygge nye kulkraftværker. I dag er vind og sol faktisk blevet konkurrencedygtige, og det vil sige, at Modi og den indiske regering er ved at lægge deres energisystem og deres energistrategi om. Så det er jo sådan nogle store drej, der også er gang i verden.
Men mig bekendt, så har vi jo allerede i gang lavet den der omlægning. Lad mig spørge på en anden måde. Hvad er de tre ting, vi bør foretage i dag, som kunne ændre udviklingen? Fordi der er jo, og det tror jeg, de fleste anerkender, der er i befolkningen en forståelse for det her, og der er et ønske om, at der skal ske noget. Vi har folketingsvalg lige om lidt. Ja. Jeg er helt sikker på, at det kommer til at spille dagsordenen. Hvad er de tre beslutninger, som du vil sige, man skulle træffe i Folketinget i morgen?
Vi skal have tænkt det der med klima og bæredygtighed fuldstændig konsekvent ind i måden, man prissætter ting på i Finansministeriet. Altså i vores skatte- og afgiftssystem, det skal kunne betale sig og investere i gåseøjne det rigtige.
Det er man skal straffe svineri, CO2-udledning.
Eller belønne det modsatte. Det andet er, at vi skal i den grad have gang i elektrificering, også af transporten. Der er jo taget som de første trin til det, men der er jo ikke lavet de politiske aftaler, det virkelig kræver.
Og det er den kollektive transport.
Det er jo også den private, det er omstillingen til elektriske biler osv. Det kommer jo big time nu. Jeg sidder i Volkswagens bæredygtighedsbestyrelse. Folkevognsfabrikken investerer nu mere end 300 milliarder kroner frem til år 2023, det er altså lige om lidt, i elektrificering. Modellerne kommer, de bliver billigere osv. Altså lad os nu få lavet det her skub og den omlægning nu. Det er den anden store ting. Og så vil jeg sige, når du siger, hvad kunne vi gøre her nu? Det, der ligger i det der, de grønne organisationer har foreslået i den her klimalov, som mennesker kan skrive under på, og som man stadigvæk kan skrive under på borgerforslag, der ligger inde på Folketingets hjemmeside, der siger de jo, hvorfor ikke følge det engelske eksempel? De har lavet sådan nogle femårige carbonbudgetter, som det hedder, CO2-budgetter. Altså, de har sagt, det dur jo ikke, vi skubber det hele frem til år 2040. Hvis vi nu på en begavet måde sådan siger, hvor skal vi sådan cirka være 5 år, hvad kan det bedst svare sig at tage fat på nu osv.? Det giver altså meget god retning, og det giver sådan et pejlemærke for politikere, der jo har mange forskellige hensyn. Så når vi, nu starter jeg med at sige, at vi snakker så meget om klima lige nu, på et eller andet tidspunkt, så gør vi ikke det længere. Så er det jo rart, at man ligesom har sagt, at vi har lagt nogle hovedspor. Hvorfor er det vigtigt? Det er det jo blandt andet, fordi virksomheder og sektorer og brancher, de kan jo ikke bare sådan lige med super kort varsel sige, hov, nu skal vi lige lægge om. Det kræver, at man virkelig ved, når det er den der retning, vi går. Gør, at vi kan gøre det på en fornuftig og en samfundsøkonomisk fornuftig
måde. Men man skal eddermame bo et eller andet sted, hvor der ikke, hverken har telefon eller så tv, for ikke at se, at den her udvikling, den var bare fortsat i én retning, nemlig din retning, den retning, du skal se her. Altså, vi går jo ikke tilbage, hold op med at sortere skrald. Vi går aldrig tilbage til forbrændingsmotoren. Altså, jeg har haft min sidste forbrændingsbil. Jeg tror, de fleste andre. Vi skal bare have et alternativ, der er lige så godt. Så gør man det.
Det er en stor negativ historie, at der faktisk sker fremskridt.
Vi er heller ikke derude, vi skal puste mere til dommedag, fordi det synes jeg, der er...
Altså, det kan mennesker jo heller ikke rigtig handle på.
Nej, altså, jeg kan ikke lade være med, altså, det er en Jens Morten Hansen, som er geolog, som skrev en kronik i Kristeligt Dagblad, hvor han siger, altså, det er så journalistik, han siger, der er så meget elendig klimajournalistik, som simpelthen ikke har altså, anden konsekvens end at børn skræmmes til tårer og mareridt hele tiden, altså i dag eller i morgen er der en klimademonstration, hvor børn strejker og lader være med at gå i skole for at tvinge politikerne til at gøre noget. Og der var åbenbart nogen, der så bilder børn ind, at hvis man strejker fra skole, så, og de så skulle møde Kenneth Christensen Bært, så skulle han kunne lave altså stoppe klimafaren. Altså, er der ikke klimaproblematikken blevet spændt for en fuldstændig syg vogn? Altså, og hende der, den svenske pige på verdensplan,
jo, men
det er jo plat. Og hvad skal det føre til? Og så må sige, vi bliver da nødt til også at sige, at der bliver taget det her om, hånd om på en anden måde.
Jeg er da enig i, at det der med bare at gøre børn forskrækket. Altså det er vel nogen af os her, der kom nok til at huske 70'erne, hvor så var det atomfaren.
Voksne kan
og så
også
videre,
være bange. Ja.
Altså det kan mennesker jo, og i særdeleshed børn, jo ikke bruge til ret meget. Så det er jo vigtigt hele tiden at tale om, der er nogle løsningsmuligheder her. De er ovenikøbet ret interessante, de er teknologisk smarte, vi kan bruge digitalisering også til få nogle genveje til nogle af de her ting. Altså der skal selvfølgelig være et håb, der skal være nogle muligheder, der skal være nogle løsninger, som mennesker gerne vil være en del af. Ellers kan man jo ikke gøre den her omstilling, lave den her omstilling i et demokratisk samfund. Når det så er sagt, så tror jeg altså, at establishment, de etablerede partier, de etablerede økonomiske og andre interesser, de skal altså også være opmærksom på, og jeg kommer jo meget rundt i den her debat, jeg tror, der er ved at ske en vis radikalisering. Der er unge mennesker, der er ved at blive reelt nervøse for, jamen hvad nu, hvis man ikke når at få lavet de her omstillinger? Og så kunne man sige, nå, men gør det noget, der kommer en radikalisering, det skaber måske bare et pres og sådan noget. Igen, altså vi har set før, hvor vi stod, og nogen var sådan forsvar af den sociale markedsøkonomi og kapitalisme, og nogen ville et fuldstændig andet system, og så stod vi der i en ideologikrig i mange, mange år tilbage i 70'erne. Det er så lang tid, så nogen næsten har glemt det. Det er i hvert fald ikke det, efter min mening, der kommer til at redde klimaet. Det kommer vi til at spille rigtig, rigtig mange kræfter på, og det flytter ikke noget, for alle, der så har del af magten eller den økonomiske etablerede interesse, de vil bare holde fast i deres, og man tør ikke flytte sig. Og det er jo derfor, nogen af jer siger, kom nu venner, også til de borgerlige partier. Jer, der har den politiske magt, virksomhederne og investorerne, der har den økonomiske magt, vi har en fælles opgave her, I siger altså, at I vil være med til at løse den. Nu skal der leveres nogle løsninger, ellers risikerer vi en radikalisering, som jeg godt kunne være meget bekymret
for. Vil det så sige, hvis man sidder og skal putte et rædselslagent barn, så kan man sige til dem, prøv at høre her, lille Marie.
Nej.
Connie Hedegaard, hun er borgerlig. Hun siger, at kapitalismen skal sgu nok hjælpe os ud af de her problemer.
Det tror jeg, lille Marie sidder, er fuldstændig ligeglad med, men jeg tror bare, det nytter jo ikke noget at skræmme mennesker og gøre dem magtesløse. Men det kunne jo godt være, at man til den der 7. klasse elev, der er bekymret, kunne sige, man prøver at se, det kan godt være, at vi ikke skal køre i den slags bil, vi kører i dag, jamen men i fremtiden så har vi transport på en anden måde. Det kan være, at vi får nogle andre slags bykerner i de store byer. Der er en masse positive visioner her også,
men
der kan bruges.
Nu sidder du og har tæt for eksempel på sådan en kæmpe koncern som Volkswagen. Mm. Altså det, du siger, og det, jeg prøver at finde mit håb i, det er ligesom at sige, at du er jo altså et menneske, som jo ikke har noget imod markedsøkonomi, at man siger, at kapitalismen er vores ven i den her sammen, fordi der skal være penge i at løse problemerne. Og det er jo godt gammelt kapitalistisk.
Det skal kunne betale sig.
Ja.
Og ellers så holder mennesker fast i at gøre, hvad de plejer at gøre. Og det er derfor, at der er brug for, at der er det rette økonomiske incitament til ikke kun at tænke kortsigtet og på næste kvartalsregnskab, men faktisk at handle lidt mere langsigtet også i virksomhederne og hos investorerne. Der er også brug for politik. Altså de der tror, at de her klarer markedet helt af sig selv. Hvorfor har vi så overhovedet et klimaproblem in the first place, kan man sige? Nej, der skal også politik til, og der skal også det, at du og jeg som borgere og som forbrugere i vores samfund sender nogle signaler til henholdsvis politikere og virksomheder.
Meget kort, med hensyn til radikalisering. Lige i øjeblikket, jeg tror det er i morgen, så er der sådan en klimademonstration, hvor der er folketingskandidater fra Alternativet, der opfordrer skolebørn til at pjekke for at deltage i den her klimademonstration. Jeg synes jo, de skal gå i skole, og fordi jeg tror ikke sådan en demonstration ændrer noget. Men hvad er din egen holdning til, at folk de sådan pjekker fra skoleundervisning, som vi jo nogen, der går på arbejde for at betale for?
Jeg synes jo, det er godt, at også skoleelever engagerer sig, om de skal pjekke. Det vil jeg faktisk ikke blande mig i. Jeg kan bare sige, jeg synes, at det er interessant, at på mindre end 2 uger, så nåede borgerforslaget om klimapolitik, det nåede de der 50.000 stemmer, og er nu oppe på en 657.000 underskrifter. Og det tror jeg, ud fra hvad, når jeg kommer rundt i foredragsdanmark og sådan noget, det er mennesker, der er blå og grønne og røde og alt muligt. Og jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at mennesker sender et klart signal til Christiansborg, ikke mindst i et valgår, og siger, vi ved godt, der er mange ting, I skal forholde jer til, men det der med klimaet, det synes vi faktisk som borgere på tværs af forskellige partier, at nu må I se at komme i gang efter valget også med de svære næste skridt og gerne i en bred politisk aftale omkring klimaet.
Men du er enig i, at sådan et borgerforslag vil jo ikke afskaffe klimaproblemet, ikke løse
klimaproblemet? Selvfølgelig vil det da ikke det, men det viser jo et engagement. Og for at der skal være politisk handling, så skal dem, der repræsenterer os, de skal jo også vide, at vi som borgere faktisk synes, det her er vigtigt, og vi er bag jer. For ellers er det jo fristende kun at tænke kort tid.
Et lille sidste spørgsmål. Du må da som gammel EU-kommissær også kunne udsende en bandbulle til vores lyttere om at sige, at enhver snak om at løse de her problemer, det går i hvert fald ikke, hvis ikke man styrker EU. For EU er den eneste spiller, vi er en del af, som virkelig kan gøre noget ved det her.
Jamen, jeg er fuldstændig enig, når det handler om at stille krav til biler, eller få nogle fælles sådan regler for landbrug, og hvad det nu kunne være, alle mulige slags standarder og sådan noget, også for at sætte nogle fælles mål og energieffektivisering osv., så er vi da nødt til at tænke ud over den danske landegrænse. Og det er jo nok ikke tilfældigt, at EU har været førende i verden på rent faktisk at finde løsninger på klimaproblemstillingen og samtidig reducere udslippet.
Tusind tak, fordi du kom her i dag. Connie Hedegaard, tidligere klimakommissær og miljøminister og nuværende formand for den grønne tænketank CONCITO.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno. Den kinesiske tech-gigant Huawei, det er sådan et nyt ord, vi har skulle øve os lidt på.
Huawei.
Nå. Undskyld, vi skal lige lukke op for mikrofonen her.
Nå, skal jeg
da? Undskyld, hvordan skal vi udtale det?
Huawei,
okay. Ja. Der vil bare sige Huawei. Vi skal i hvert fald holde øje med dem, og det gør amerikanerne jo i særdeleshed. De er jo røget ud i en større sag, der jo har optaget i hvert fald det internationale samfund i noget tid. Fordi Huawei's finansdirektør, hun hedder Meng Wanzhou, er det rigtigt?
Det er nogenlunde,
ja,
som det er.
Ja, hun er i hvert fald PC blevet fængslet for en lang række ulovligheder. Amerikanerne mener, at Huawei har stjålet forretningshemmeligheder fra en anden mobiltelefonselskab, der hedder T-Mobile. Og amerikanerne mener, at Huawei har solgt udstyr til Iran i modstrid med amerikansk lovgivning. Og selvfølgelig nægter Huawei alle forhold. Jeg spekulerer på, Flemming Jytsen, du er jo Asien-kender, mangeårig Asien-korrespondent for Politikken. Og vi inviterer dig her i studiet for at ligesom analysere den situation. Er det her et eksempel på, at Vesten ligesom har sagt, nu stopper festen for kineserne, og de kinesiske selskaber, det der med at stjæle teknologi og så bare slippe afsted fra det, det stopper nu? Er det man forsøger at markere her?
Sagt meget forenklet, ja, men konteksten er jo så også, at vi hen over efterhånden et par år har set en eskalerende amerikansk-kinesisk handelskrig, hvor det her søgsmål bliver et redskab ud af mange, og derfor også et unægteligt politiseret søgsmål. Det er jo ikke uinteressant, at der er et tidsmæssigt sammenfald lige nu mellem, at Kinas topforhandlinger på handelsområdet er i Washington og skal forsøge at nå en eller anden form for forståelse om at komme videre i handelsforhandlingerne. Og så hører det så også med i billedet, når jeg siger, at det er et søgsmål med meget stærke politiske over- og undertoner, så læner jeg mig herop af ingen ringere end Donald Trump, som i midten af december, da hun blev tilbageholdt i Vancouver, hun har boliger i Vancouver, men Wenzhou, som er finansdirektør og nummer to i systemet i Huawei, at han sagde, jamen det her kan godt være, at vi får løst som en del af det større forhandlingskompleks mellem Kina og USA. Hvad ligger der i det? Jo, dels har vi et fortilfælde med den største, som er Huawei, men den næststørste kinesiske IT-gigant, som hedder ZTE, som for godt og vel et års tid siden accepterede en milliardbøde for lignende forseelser. Altså, der undgik man...
Kinesisk firma, der accepterer en milliardbøde?
Ja, det gjorde de. Det var relativt urapporteret i europæiske medier. Det var en stor sag i Kina og USA.
Hvorfor gjorde de det?
Jamen, de var anklaget for noget, der minder om det, Huawei er anklaget for. Og de valgte at bøje nakken og sige, vi betaler. Og... som en del af, altså USA har jo tradition for det, der hedder udenomsretlige forlig. Altså man laver en plea bargain, eller altså man laver en større handel med noget erstatning og et bødepålæg og sådan noget. Det er så almindeligt, og især i sager, der handler om erhvervsvirksomhed, ikke? Og ophavsret og tyveri af patenter og den slags. Og ZTE accepterede en bøde på 1,2 milliarder for et års tid siden. Plus overvågning eller udskiftning af udvalgte topfolk i direktionen, som blev gjort ansvarlige for noget, der minder om det, Huawei er anklaget for. Så i en bedre verden...
Det er jo en tilståelsessag, kan man sige, ikke? Altså, eller hvad?
Ja, ja,
slags tilståelse.
Det er en imødekommelse.
En kinesisk tilståelse.
Der ligger, jamen det er jo for at, man gør den her slags i amerikansk retspraksis for at undgå årlange og meget omkostningstunge sagsforløb, som virkelig kan være belastende. Og det der er udsigt til, hvis Huawei-sagen får lov at rulle, det er jo, at fordi der er 23 tiltalepunkter, det er, at det er langt fra givet, at den amerikanske statsanklager kan få medhold i tiltalepunkterne, plus at konsekvenserne økonomisk kan blive meget omfattende for begge parter. Altså, der er en handelskrig i gang, og vi kan forudse kinesiske modforholdsregler, som kan blive meget dyrere for amerikanske IT-selskaber.
Så de truer lidt med atompumpen. Jeg har jo været inde og altså, i overført betydning naturligvis. Men det, jeg har været inde og se på prisen på Huawei's aktie, den er jo halveret på relativt kort tid. Altså, den får det halvt års tid, tror jeg, eller noget. Så det virker som om, at markedet ligesom siger, at det her selskab får problemer. Dels fordi deres brand jo bliver nærmest trukket gennem sølet i øjeblikket i vestlige medier, fordi de ikke får lov til at være også hjemme i øvrigt.
Det er en del af krigsførelsen. Det er en del af den økonomiske krigsførelse, som den amerikanske regering har iværksat, fordi jo det overordnede perspektiv er, at USA er økonomisk og teknologisk på retræte. Altså den globale magtposition, som USA jo har militært allerede, men også teknologisk, den er ved at skride for dem. Fordi der sandsynligvis vil Huawei på et eller andet tidspunkt overhale Apple som den største producent af mobiltelefoner og den største producent af de IT-netværk, som skal bruges i den udrulning af den kommende 5G-netværk. Vi bruger jo alle sammen 4G nu, som Huawei også har en hovedrolle i, og vi er på vej til at lade 4G afløse af 5G. Og det, der bekymrer amerikanerne, er, at Huawei er meget langt med 5G, og de kan sandsynligvis tilbyde kunder globalt billigere 5G-løsninger end relevante konkurrenter, som i øvrigt ikke er amerikanske, men er Nokia og Ericsson.
Altså det her, når vi snakker også om det, Huawei, i deres indflydelse i Danmark og alt det der. Og der er det jo sådan, at det vi er optaget af, det er ligesom, at Huawei, og udover at levere de her teknologiske løsninger, så svarer det ligesom til, at CIA solgte mobiltelefoner, ikke?
Jo, altså det, der bekymrer...
Det er jo en spiontjeneste samtidig.
Jamen, det, der bekymrer vores hjemlige Center for Cybersikkerhed, som tager sig af det her, det er jo, at der findes en kinesisk lovgivning, som pålægger virksomheder at levere data, som er relevant for nationale sikkerhedsanliggender. Det er sådan set ikke usædvanligt. USA har tilsvarende lovgivning over for deres sikkerhedstjenester, ikke? Så det, og med den størrelse, Huawei har, er det jo ikke så mærkeligt. Og så kan man skåret ind til benene sige, jamen det her handler om fremtidens teknologiske kapacitet til at spionere og overvåge almindelige borgere, og selvfølgelig potentielle kriminelle terrorister osv.
Ja,
ikke? Og det kommer til at afgøre jo store strategiske spørgsmål. Hvem skal bestemme? Hvem skal gå løs på potentielle reelle terrorister? Hvem skal kunne tilbageholde og sådan noget? Og der er det jo ikke særlig betryggende, at Kina jo i den grad mangler at være en retsstat, mens USA stadigvæk forsøger at være det, selvom det kniber lidt for tiden.
Flemming Hytsen, kanadierne, de har ligesom fået føle, at kineserne er meget, meget utilfredse med det, der er sket. Og
kanadierne har nogle alvorlige forklaringsproblemer. Fordi,
hvorfor?
Fordi at det også handler om overtrædelse af amerikansk sanktionslovgivning mod Iran. Men der er ingen kanadisk lov, der påbyder kanadiske myndigheder at foretage juridiske skridt mod folk, der har begået overtrædelser i andre lande. Altså
okay.
I stridigheder mellem, i det her tilfælde, USA og Iran. Ikke?
Det vil sige, de handler på vegne af en fremmed magt?
Ja, og altså der er for mig at se ingen tvivl om, at USA's myndigheder har lænet sig voldsomt ind over de kanadiske på et bagtæppe, der handler om, at den kanadiske regeringsleder Justin Trudeau og Donald Trump ikke er perlevenner. Og så er der jo måske nogle andre i den amerikanske ledelse, der synes, at nu skal vi give dem en lærestreg. Ikke? For det her er stærkt politiseret.
Men mig bekendt er Canada stadigvæk en retsstat, er den ikke?
Jo, men stadigvæk, der er jo, altså, vi mangler den rygende pistol. Ikke? Det her er stadigvæk kun tiltalepunkter, og der er ikke fremlagt noget som helst, der dokumenterer, at med tilfældet Iran, at Huawei forsætligt har villet hjælpe iranerne med teknologi.
Jeg er ret sikker på, at kanadierne meget gerne vil have afskibet Meng Wanzhou til amerikanerne.
Det har de så en måned til fra nu. De har hele det 1. marts. Der skal der være en afgørelse på det her.
Men jeg tænker på, at kineserne måske, hun får jo nok meget juridisk bistand fra en...
Ja, hun er ude mod, hun er i reelt i husarrest, altså mod en meget stor kaution. Og igen, det tidsmæssige sammenfald med de amerikansk-kinesiske forhandlinger er jo ikke uvæsentligt her. Og jeg ser for mig en situation, hvor vi hen over en uge eller to får en... altså februar bliver virkelig interessant, fordi... Handelskrigen vil blive optrappet, og Kina har jo et våben i baghånden, der hedder forbrugerne.
Okay.
20% af Apples iPhones bliver solgt til kinesiske forbrugere, og jeg går og venter på de billeder, hvor man ser kinesiske demonstrationer foran Apple-butikker, der smadrer deres iPhones ned i asfalten. Det er det, vi kommer til at se.
En national demonstration?
Ja.
Bak op om
Huawei.
Og
at Huaweis aktiekurs er sådan, falder, det er sådan set underordnet, fordi Huaweis reelle værdi kan ikke måles på kursen, fordi de kinesiske aktiebørser kan ikke sammenlignes med...
Fordi de har en kinesisk statskasse i ryggen.
De har et sikkerhedsnetværk, som ikke er helt uvæsentligt, som jo så er selvfølgelig, at den realitet, at kinesiske forbrugere, hvis de får et vink med en hegnspæl, vil gå ud og foranstalte massiv forbrug.
Så kan staten også lytte med, kan man sige, på deres private
telefoner. Ja, det kan man sige.
Ja, hvis vi lige sådan her til sidst så skal konkludere noget, så er det vel egentlig, at du siger, at den her konflikt, det er en politisk konflikt med amerikanerne og Vesten og kineserne, og den vinder kineserne.
Jeg vil ikke sige det så firkantet.
Gør jeg så.
Ja, der er tale om et stort hegemonialt skifte i verden, når vi ser på... Altså, Kinas økonomi er allerede på forbrugervolumen større end den amerikanske. Og målt på valutakurser overhaler de USA om maks 10 år, ikke? Det nye er, at... de også er teknologisk så meget fremme i skoene, at det begynder at se kritisk ud, synes amerikanerne, at de mister nogle styrkepositioner. Når det er sagt, så kan man så begynde at reflektere over, hvor genialt det er som europæer og som dansker, at vi er to store økonomier, som vi på forskellige måder er så afhængige af, og vil være det endnu mere i... at de er på vej ud i en kappestrid. Og måske har Kina i Donald Trump den bedste amerikanske præsident, de kan tænke sig.
Og hvorfor siger du det?
Fordi han er en dealmaker.
Og det vil sige, at han skal lave en aftale, der får aktierne, kursen, børsen til at stige igen, inden han skal på genvalg her om halvandet
år. Det vil være, hvis han kan gå til genvalg med en budskab til vælgerne om, at se, jeg fikset lige Kina, nu er jeg ro på, og alle er glade. Forestil jer, det trumfkort, det er i en valgkamp. Ikke? Jeg klarede Kina, og alle er glade. Win-win, ikke?
Men det vil nok være nogle journalister, som vil forsøge måske at punktere det der.
Jo, men det er jo der, det er interessant at se, hvad der skete med det næststørste kinesiske IT-selskab, ZTE. Mm-hmm. Fordi her lavede man forliget, her betalte de og gik med Og Xi Jinping og Donald Trump talte i telefon, og angiveligt skal Xi Jinping have sagt, vi har altså på den anden side 100.000 arbejdspladser på spil i det her, og ZTE er begyndt at lukke der nogle afdelinger, hvis det her, og så fandt de en løsning. Den syntes kongressen så ikke om, og var tæt på at blokere den, ikke? Men jeg siger det her bare for ligesom at nævne, at der er en række tangenter at spille på i det her. Og jeg tror ikke, nogen så ønsker et årlangt søgsmål mod den her dame. Altså, det vil få voldsomme konsekvenser.
Ingen har interesse i det.
Meget få har godt af det her, hvis det trækker ud. Og jeg tvivler endda på, at vi får den fulde sandhed om, hvad Huawei, eller for den sags skyld, Huaweis modparter i Vesten. Man skal jo huske, hvem var det, Edward Snowden advarede mod i 2013-14? Han nævnte ikke Huawei. Han sagde, at der er blevet spioneret på os længe, men så kan man så sige, at vi er lykkeligere af, at det er nogle amerikansk drevne selskaber og deres teknologi, der gør spionage mod os muligt, frem for at Huawei spionerer på os, eller Huawei-teknologi bliver brugt til at spionere på os. Og hvem har i sidste ende ansvaret? Løsningen på det her, den ideelle løsning, vil jo være, og det kommer nok ikke til at ske, at man gik til WTO og sagde, fordi det er det, WTO, verdenshandelsorganisationen, er skabt for at løse, og sagde, all right, der skal betales nogle bøder, der skal erkendes nogle lovovertrædelser, og vi skal have fælles standarder på begge sider af hegnet, fordi det er i alles interesse, både med angår forbrugerbeskyttelse, individbeskyttelse og patentrettigheder og den slags. Og det er ikke det, jeg ser komme ud af hverken Washington eller Beijing. Det kunne man så ønsker sig.
Flemming Øtzen, tusind tak, fordi du kom og rydde op i en meget indviklet sag her, så vi ved lidt mere, hvad det drejer sig om. Vi skal videre.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Og nu skal vi jo have uddelt ugen fidusbamse. Hvis vi har en fidusbamse-modtager, man kan jo sige, at det har jo været en spændende uge, fordi noget tyder på, at valget rykker meget nærmere. I hvert fald kan vi jo konstatere, at valgkampen er gået i gang. Jeg så jo en meget morsom Roald Als-tegning i dag i Dagbladet Politikken. Og det er jo altid morsomt at se Roald Als-tegninger. Og der er bare så en Jesper Bruun Rasmussen, som jo er ham, der leder de her kunstaktioner, eller aktion. Han havde sådan han stod så på sådan en talerstol med sine hammer, og så siger han så, ja, og det næste nummer, det er jo så folkepension. Er der nogen bud? Og så så man så, hvem der havde lyst til at komme med et overbud. Jeg tror faktisk, han sagde, nogen, der har lyst til at komme med et overbud. Og der sad så Mette Frederiksen, Christian Thulesen Dahl og Lars Løkke nede i salen og bød op. Det siger jo noget om, at vi er i valgkampen nu. Løkke kan ikke overraske noget som helst, fordi vi er så tæt på. Der blev heller ikke lavet nogen aftale om differentieret folkepension. Hvorfor? Fordi at det har Mette Frederiksen overhovedet ingen interesse i. Det er for det første. Politikken i dag på forsiden kan jo fortælle, hvordan økonomer jo siger, kære venner, det her det er meget kompliceret. Det er ikke noget, man kan klare på en formiddag. Selvom de radikale ledere, Morten Østergaard, jo allerede har blandet sig i debatten, hvilket jo bare understreger, at vi er tæt på et valg, med at de har skam den helt rigtige model for folkepension, og det vil sige folkepension for de nedslidte. Så det her, det bliver et valgtime. Christian Thulesen Dahl er jo nok, tror jeg, gået i panik, fordi han kan jo se, at der er faktisk, jeg tror det er 57% af vælgerne, der siger, at de synes egentlig, der skal være differentieret folkepension for nedslidte. Mere end der er i dag, kunne man sige, fordi der er jo sådan set en særlig seniorpensionsordning. Så det vil sige, at Løkke har, kan jo ikke overraske. Plus det, han vil gerne tale om sundhedsreform, men hele Danmark snakker om folkepension. Jeg tror faktisk, at det valg det bliver udskrevet i en gang i næste måned. Altså fordi det her kommer bare til at køre. Altså han kan godt lave et hurtigt sundhedsforslag, sundhedsaftale med Dansk Folkeparti. Men så tror jeg, at han skal se at få udskrevet det valg, fordi valgkampen er i gang.
Ja, og hvad skal vi sige, et af de steder, hvor man kan aflæse, at valgkampen er i gang, det er i det såkaldte socialdemokratiske medie Piu Piu, hvor redaktøren Jens Jonathan Steen, som jo så også stiller op til Folketinget her, han markerer et, synes jeg, et utroligt lavpunkt i, hvordan man stigmatiserer og på et fuldstændig usagligt grundlag bare tæsker løs på Joachim B. Olsen, fordi at det ved man, at hvis man kan stigmatisere Joachim B. Olsen og sige, at den tidligere elitesportsudøver kuglestøderen, at han er både dum og ond, så giver det nogle billige point. Og der skriver Jens Jonathan Steen, om fordi at Joachim B. Olsen har imødegået det socialdemokratiske forslag om differentieret pension, Joachim B. Olsen naturligvis været kritisk overfor, og der har han jo så sagt, at det her, det handler ikke så meget om nedslidning, når det er, at de folk med lavere uddannelser har så kortere levetid og alt det, at det faktisk har noget at gøre med, at der blandt disse mennesker er et stærkt forbrug af grillmad, alkohol og cigaretter. Og det har Joachim B. Olsen selv ikke sagt på baggrund af, at han har citeret direkte fra, hvad Institut for Folkesundhed Morten Grønbæk, og jeg kan love for, at det er en mand, der ikke fedter med fakta omkring, hvem der lever usund. Og det vil sige, at Joachim B. Olsen, han simpelthen bare citerer en statsinstitutions oplysninger på det her felt. Og det får så denne her utrolige begavelse, Jens Jonathan Steen, til at skrive, Joachim B.-doktrinen tilsiger, altså at mindre cola og mere broccoli skulle være en garanti mod nedslidning. Føj for den lede, hvor er det? Bundskraber.
Det er oppositionen, der taler her.
Joachim B. Olsen har ikke sagt noget. Han har bare citeret Institut for Folkesundhed. Men det er, og der kan man jo så sige, at Socialdemokraterne med Mette Frederiksens meget, meget høje indignation og spejderføreromsorg og børnenes statsminister skriver sig nu ind i et populistisk felttog baseret på mangel på fakta, som er hidtil uset. Jeg kan ikke lide det. På et tidspunkt var jeg i min konstante panik ved at overveje, om jeg skulle gå over på den anden side af hegnet. Det kan der under ingen omstændigheder blive tale om, hvis ikke niveauet skal være højere end det her.
Det bliver ikke Socialdemokraterne, jeg stemmer på. Det kan jeg være helt sikkert. Altså, det er i hvert fald den slags populisme, venstrepopulisme, men det er jo der, de har tænkt sig at være. Hvis man er imod det her selskab, så er man enten Paul eller Fritz. Eller det her forslag. Det er jo det niveau, vi opererer på.
Jeg har faktisk visse sympatier med selve forslaget, for jeg kender faktisk nogle af de mennesker, som har de her problemer, præcis, som det henvender sig til.
Og jeg tror også, altså alle forstår jo, kan man arbejde som murerarbejdsmand som 74-årig? Det kan man nok ikke, vel? Men det er jo heller ikke det, vi er. Altså folkepensionsalderen er i øjeblikket, jeg skal lige korrigere mig fra sidste uge, jeg sagde 65, det er skiftet her fra 1. januar. Så nu skal man altså være 66 for at komme på folkepension, altså 66 år. Så det er ikke noget med, at man om lidt bliver 70. Jo, det kommer til at stige med levealderen. Gudskelov, vi lever længere. Det betyder også, at så skal vi arbejde lidt mere for at kunne betale for vores alderdom. Sådan er det. Jeg synes jo, at det er lidt beskæmmende, at man ikke kan debattere de her ting, uden at det ender med at blive sådan noget med, at hvis ikke man har haft hårdt fysisk arbejde, og så kan man slet ikke forstå og sætte sig ind i den her problematik. Der er også et problem med det, at nedslidning, det er jo én ting. Det andet argument, det er jo, at folk i visse brancher dør tidligt. Er det på grund af nedslidning, eller er det på grund af livsstilsfaktorer? Der har folk, der har studeret de her ting, sagt, jamen nedslidning, det dør man ikke af. Man dør af andre ting. Men det er ligesom om, at folk har følelserne inde her, og så siger de så, jamen det er simpelthen bare uretfærdigt. Vi gider ikke høre på, hvad folk, der har læst statistikker at gøre, fakta, vi vil ikke høre, og man er ond, hvis man ligesom abonnere på de her ting.
Og hvis der man sådan...
Folk har en reel... Der er en reel pointe i, om nedslidte skal på folkepension. Men det er ikke det samme, som det, som fagbevægelsen fremhæver, at folk dør før tid. Det, folk dør før tid af, det har man jo allerede klarlagt, det er livsstilsfaktor. Og der er altså noget med, at folk, der er ufaglærte og faglærte, ikke dem alle sammen, de ryger mere, drikker mere, altså alkohol.
Ja, det
de motionerer måske ikke så meget, som de burde.
De motionerer på arbejde.
Og så spiser for fed mad.
Men prøv her. Vi skal også passe på, at vi ikke hisser os for voldsomt op. Det er, fordi efter nyhederne her kl. 11, så har vi faktisk en debat, en forhåbentlig saglig debat omkring det her emne, fordi vi har da i hvert fald ikke Jens Jonathan Steen med, men til gengæld Mattias Tesfaye og fra Socialdemokratiet som en af forslagsstillerne, og der, han skal debattere med Hans Andersen, som er beskæftigelsesordfører for Venstre, og det er efter nyhederne. Men vi, så vi lader lige den her sag ligge. Der er lige et par andre ting, vi kan nå at berøre.
Jeg synes, der er sket rigtig mange ting i øjeblikket. Blandt andet så jeg jo, at Claus Hjort Frederiksen sagde, at nu havde man jo tænkt sig at bruge 4,5 milliarder kroner og op mod 2023 på militæret, og det vil sige, at nu bruger man 1,5% af bruttonationalproduktet på militæret. Og så må amerikanerne da være glade, fordi man har jo lavet en aftale i NATO for et par år siden op, at man skulle op på 2% af BNP. Så vil gå fra 1,3 et eller andet til 1,5, så burde de da være glade. Det er også der, hvor tyskerne og nordmændene er, har de danske politikere fundet ud af. Så er der bare det problem, at de, der er lidt mere køndige, de siger, jo, men at de der 4,5 milliarder kroner, det er faktisk kun de halvanden, der måske er rigtige penge, man har fundet i kassen. De andre tre, det er sådan noget med, at man bruger nogle penge på, tror jeg, som jeg lige forstår det, nogle mere bløde områder, som ikke har noget med krudt og kugler og granater og kanoner og andre ting, og soldater. Og så siger man så, simsalabim, nu tilfører vi lige kolonnen de der 3 milliarder, og så, upti, så bruger vi 4,5 milliarder kroner på forsvaret. Det er måske lige kreativt nok, ifølge amerikanerne og andre, der ligesom følger det her. Men det er i hvert fald det, som vi ser. Det er naturligvis en debat, vi vil følge op på i de kommende uger.
Men altså, jeg ved ikke, der er, altså, blandt lytterne er der egentlig, det er ikke fordi, det sådan vælter ind med oplagte forslag til fidusbamsen. Der er en enkelt, der skriver, at han synes, den skal gå til Anders Samuelsen, fordi han har været en tur i Ukraine og udtaler sin støtte til de her meget trængte mennesker på grænsen til den russisk-dominerede halvdel, altså der, hvor hvad skal man sige, det man kalder en, hvad det hedder, en frossen konflikt, er det ikke sådan, det hedder?
Jo, det er. Lene B. fra Sjællandsøde skriver, helt ærligt, Kortover Steno, det handler ikke om, hvornår man dør, men hvornår kroppen er nedslidt. Og det er fuldstændig rigtigt, Lene. Der er bare det problem, at det bliver sådan set fremført som et argument af fagbevægelsen og Socialdemokraterne tidligere, at det er derfor, at man skal have tidligere på folkepension. Det er fordi, man dør tidligere, så derfor skal man have nogle år, hvor man kan nyde folkepensionen. Det er det, der er brugt som argument. Og det er bare det, jeg siger, at nej, det er ikke et argument. Men at man er nedslidt, det er et godt argument, det anerkender jeg. Men altså, når Joachim B. Olsen og andre fremfører det, så får de smidt i hovedet, at de Paul Fritz og de arrogante og det borgerligheden, der kigger ned på arbejderklassen og er nedladende og sådan noget. Det handler om.
Jens Jonathan Steen altså benytter sig også chancen til at gå efter Joachim B. Olsens diskusprolaps, som gjorde, at han måtte stoppe sin sportskarriere. Og det er jo et vidensbyrd om, at den her valgkamp, vi kommer igennem nu, altså politik er en beskidt branche, og den er næsten ikke til at holde ud nogle gange, men det her, det er starten på en valgkamp, der bliver så kvalm, at man kan blive helt, helt bekymret omkring at skulle være nødt til at følge med i den og træffe et valg på baggrund af den.
Og Socialdemokraterne, de har i hvert fald tænkt sig at tage fløjshandskerne af. Det er ret tydeligt. Om de andre gør det, det gør de sikkert også. I øjeblikket kan man jo se, at Ekstrabladet har en historie med Henrik Sass, der jo ikke kan passe sit arbejde som statsrevisor. Det er meget, meget pinligt, synes jeg. Han skal nu være finansminister, men han har ikke tid til at passe sit arbejde, og der er alle mulige undskyldninger for det, og det får han rigtig, rigtig mange penge på. Det er også populisme, helt sikkert. Men det er mærkeligt, når man tænker på, at han har tid til at gå i og lave fjernsyn med Søren Pind, at han så ikke har tid til at være statsrevisor. Det får man ret mange penge for. Han stiller heller ikke op og giver interviews. Så jeg synes, det er lidt mærkeligt. Men altså,
det er
så, ja, men så har vi jo fået en folkeskoleforlig.
Ja.
Så nu skal de, det er jo de borgerlige, der vil have, at man skal gå lidt mindre i skole. Og det har de så fået et par timer, nogle af de mindste børn. Jeg ved ikke, det er en farlig masse ballade, og der kommer meget, meget lidt ud af det. Så det har man brugt 2-3 år på.
Jeg synes, det er meget godt, at hende, Mariette Riisager, hun kan klemme noget igennem, når hun faktisk er afgående politiker. Så ja. hun bekræfter ikke myten om, at den afgående minister ikke kan få noget til at igennem. Det har hun så.
Giv nu folkeskolen ro.
Få sekunder tilbage, og vi kan bare sige, at vi skal jo altså så snakke om pension, og så skal vi snakke om Østrig og Venezuela, når vi er tilbage efter nyhederne.